subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. waa subaxnimo axad, waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo boggana internetka ee v o a somali.com. magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar oo uu saameeyey xanuunka COVID-19-ka.
wax badan baa ardaydii ka maqan oo qof online ku bartay iyo qof si toosa jaamacadda waxaa yidhi isku mid maaha. markii tusaale ahaan markii annagu aanu xaadirino kuliyadda waxaanu qaadan jirnay bratical oo gacanta laga qabanayay, iminka bratikaalkii badnaa ma jiro. waxaa laga yaabaa jaamacaddii in hal maalin la tago halkii.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xilli masaajidada iyo goobaha ganacsiga qaarkood ay xiran yihiin dalka UK oo lasoo rogay amaro la raacayo si loo yareeyo COVID-19-ka. waxaan kaloo idiin haynaa dalka Canada oo sidaasi si lamid a xanuunka COVID-19-ka awgiis waqtigan ciidda Krismaska la dheereyn doono fasaxyada si markaasi loo yareeyo COVID-19-ka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
militariga Nigeria ayaa helay goob ay ku suganaayeen koox dabliya islamar ahaantaasina ay isweydaarsadeen rasaas. kooxdaasoo la sheegay inay afduubteen tiro ka mid a arday dhiganaysay dugsi ku yaala gobolka waqooyi galbeed ee Katsina. ardadaasoo dugsiga sare dhiganaya ayaa lagu sheegay warkaasoo baxay madaxtooyada sabtidii shalay. kooxda burcadaahi ayaa ku hubaysnaa AK-47 waxaana ay u dhicin dugsiga dowladdu maamusho oo sare kaas uu ku yaala degmada Kankara abaara 9:40 fiidkii Jimcaha, sida boliisku u sheegay. qof waalida iyo shaqaale ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in kalabar 800 oo ka mid a ardada dugsiga dhiganaysay la laayay ilaayo hadda. war uu soo saaray madaxweyne Muxamedu Buhaari ayaa lagu sheegay in militariga ay heleen goobta dabliyadu ay joogeen islamar ahaantaasina ay rasaas weydaarsadeen ciidamada uu caawimaad dhinaca cirka helayay. madaxweyne Buhaari ayaa cambaariyey weerarka oo ka dhacay gobolka uu isagu ka soo jeedo. boliiska iyo militariga ayaan weli xaqiijinin tirada rasmiga ee ilaayo hadda la laayahay. wadahadallo ganacsi oo u dhexeeya Britain iyo midooda Yurub ayaa habeenkii sabtidii sii socday. tallaabadaas oo qeyb ah iskudaygii ugu dambeeyey ee ama heshiis ay ku gaareen labada dhinac amay ku kala tegayaan xilli ciidamada badda ee UK iyo xeebaha Baaritaano ku hayeen haddii lacal heshiis ku aadan Brexit uu dhici waayo. wadahadallada oo ka dhacaya Brussels ayaa la filayaa in axadda maanta uu sii socdo. maanta waxay ku beegan tahay xilligii ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo hogaamiyaha midooda Yurub Ursula von der Leyen ay isla meel dhigeen inay noqoto maalinkii ay go-aan kama dambeysay ka gaari lahaayeen haddii heshiis ganacsi uu dhacayo iyo in kale. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa.
xanuunka COVID-19 ayaa saameyn ku yeeshay ardada Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Masar. madaxda jaamacadaha ayaa qaaday tallaabooyin ay ku xakameynayaan xanuunka iyadoo iskuulada inta badan laga dhigay waxbarashada dhinaca iyo online-ka. xuseen saxnuuni ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar.
cudurka COVID-19 ayaa saameyn weyn ku yeeshay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadaha iyo iskuulada kala duwan ee dalka Masar tan iyo markii uu bilowday sanad dugsiyeedka waxbarashada ee waddankani. tallaabooyinka ay soo rogeen maamulayaasha jaamacadaha, iskuulada iyo dowladda Masar ayaa sababay saameyn badan oo taabtay guud ahaan ardayda Soomaaliyeed ee degan magaaladan Qaahira iyo gobollada waddankani. gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar, Xuseen Warsame Xuseen, oo aan kula kulmay magaaladan Qaahira, ayaa iga waramay saameynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay ardayda iyo caqabadaha soo wajahaya.
cudurka COVID-19 kadib dhammaan goobaha waxbarashada ee dalka Masar sida jaamacadaha iyo iskuulaadka 80% waxay noqdeen in lagu dhigto online. Marka loo fiiriyo istixmaalood laba meel, jaamacaduhu waxay noqdeen online, halka iskuulaadku 80% ay noqdeen online, 80% ay noqdeen in la xadiro asbuucii maalmo kooban. Saameynta uu ku yeeshay cudurka COVID-19 ardayda Soomaaliya ee dalka Masar aad bay u badan tahay, laakiin waxaan rabaa inaan ku soo koobo saddex arrimood ama saddex nuqdo. Qodobka koowaad, dhinaca tacliinta, ardayda Soomaaliyeed waxay ahayd arday si guud u kulanta ama si gaargaar ah si ay wax u wada akhristaan ama ay u sameeyaan aqoon iswadaarsi. Cudurka COVID-19 wuxuu sababay in ardaydii isumaan weydo oo meeshii ay ka baxdo aqoon iswadaarsigii. Dhanka tiknolojiyada, waxaa adkaatay ardayda Soomaaliyeed dalka Masar qaar ka mid ah inay la qabsan waayaan waxbarashadii online-ka laga dhigay koronaha awgii, maadaama sistemka waxbarashada ardayda Soomaaliyeed dalka Masar uu ahaa 95% mid la xaadiro jaamacadaha iyo iskuulaadka koronaha ka hor. Qodobka saddexaad, waxaa albaabad u xirmeen dhammaan goobihii muhiimka u ahaa ardayda Soomaaliyeed dalka Masar sida maktabadaha oo ay wax ku akhrisan jireen iyo goobihii ay u aadi jireen aqoonkorosiga ama ay ka qaadan jireen shahaadooyinka khibrada oo ahayd kobcinta waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed dalka Masar. Ugu dambeyn, cudurka COVID-19 wuxuu saameyn nafsi ah ku yeeshay ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar sababtoo ah waxay dareemayeen in ay dadkoodii iyo ehelkoodii ka fog yihiin oo ay ku nool yihiin qurbe, oo hadduu cudurkan u saameeyo ay dhibaato weyn ku tahay, maadaama aysan ehel iyo qaraabo aysan la joogin. Cudurkan uu yahay cudur halis ah oo loo dhiman karo.
Dhinaca kale, ardayda Soomaaliyeed ee waxbarashada u jooga dalkani oo gaaraya 100,000 qof ayaa qaarkood dhibaato iyo caqabado gaar ah ka soo wajahay qaabka waxbarashada ay u socoto, gaar ahaan ardayda qaadanaya casharada gacanta laga sameeyo. Haddaba qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ayaa ka sheekeynaya caqabadaha ay wajaheen tan iyo markii cudurka COVID-19 uu saameyn ku yeeshay waxbarashada dalkani.
Magacaygu waa Cabdirashiid Nuur Cali, waxaan dhigtaa kuliyadda beeraha jaamacadda Qaahira. Sanadkii u dambeeyey ayaan ku jiraa, saameynta ku yeeshay koronuhu waxbarashadii iyo nidaamkii waxbarasho ee jaamacadaha waxaa la odhan karaa waa saameyn weyn. Tusaale ahaan, ardayda markii la dhahay online baa lagu qaadanaya kuliyadda, oo dadkii ay online ku qaadanayeen guryaha fadhiyaan, wax badan baa ardaydii ka maqan. Oo qof online ku bartay iyo qof si toosa jaamacadda u xaadiray isku mid maaha. Markii tusaale ahaan, markii annagu aan xaadirinay kuliyadda, waxaanu qaadan jirnay practical oo gacanta laga qabanayay. Iminka practicalkii badnaa ma jiro, waxaa laga yaabaa jaamacaddiin hal maalin la tago, halkii maalin aan wax fiican la qaadan. Waxaa kaloo ka mid ah in waxbarashadii boogsiis noqotay oo imtixaankuna laga qaado boogsiis ay noqotay, waa caqabadiina koronuhu keenay. Waxaa kaloo ka mid ah in ardaydii tusaale ahaan qali jabinaysay oo kale gaab meesha soo kala dhex galay, oo iminka taqriiban ardaydu waxay fasax ku jireen oo aan waxbarasho rasmi la qaadanayn muddo ku dhow sanad, inkastoo iminka waxbarashadii dib loogu laabtay. Taalifsida waxaan odhan karaa waa caqabad weyn.
Magacayga waa Nasre Maxamed, odayda jaamacadda Qaahira, gaar ahaan kulidda nursing-ka. Haddaan ka hadlo caqabadaha uu keenay COVID-19 iyo maadooyinkii online laga dhigay, run ahaantii caqabadaha saa'id ay u badan yihiin lama soo koobi karo. Anaga haddaan nahay nursing ahaan, maadooyinkeena badankood waxaa waaye practical. Isbitaalada aadi jirnay, isbitaaladii maadooyinka badankood waxaa loo fasaxay in oo korona uu jiro nafteen loo baqaayo. Wixii oo dhan online laga dhigay, online-kii isagana caqabadihii saa'id ay u badan yihiin. Waxaa laga yaabaa sometimes in macallimiintii ay dhahaan mushkiladaa jirto dhagga internet-ka la sugo, mararka qaar inaan la qaadaninba, mararka qaar in adiga yani waxa gacanta qabanaysa bas afka lagaa sheegay aysan muhiim ahayn, mararka qaar waxa dhici karto inaadan kor iska saarin online-kii. Marka caqabad saa'id ay u badan tahay, hadaan ra'yigay ka hadlo, yani online-ka ma ahan waxbarashadiisa ay fiican tahay. Ay COVID-19 kan run saa'id noo saameeyay, dadka nursing ahaan saa'id noo saameeyay anaga maadaama isbitaalka aadi jirnay.
Marka laga soo tago arrimahaasi, waxaa jira qoysas Soomaaliyeed oo caruurtooda ka joojiyay waxbarashada dugsiyada hoose iyo dhexe ee dalkani Masar, kuwaasi oo u baqay caruurtooda in ay ka soo qaadaan goobaha waxbarashada cudurka COVID-19. Masar ayaa ka mid ah dalalka carabta oo cudurka coronavirus si weyn ugu faafay bulshada dhexdeeda, waxaana soo baxayay baryihii ugu dambeeyey talooyin iyo digniino ka imaanayay wasaaradda caafimaadka ee dalka Masar kadib markii ay kordheen kiisaska dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Britain waxaa la dareemayaa inay noloshii caadi ku soo noqonayso. badina ganacsiyadii dib loo furayo. Suuqyada magaalada London waxaa ka jira saxmad, dadkuna waxa ay ka faa'iideysanayaan dukaamada waaweyn oo badeecado badan la jebiyey. Dhinaca kale, waxaa dib loo furay qaar ka mid a masaajidada magaalada London. Wariyaha v o a da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, ayaa warbixintan London nooga soo diray.
suuqa weyn ee laga dukaameysta ee Westfield oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee magaalada London, albaab kasta oo laga galo waxaa taagan shaqaale ilaalinaya dadka aan sidan marada afka lagu duubto. Meel ayaa laga gelayaa, meel kalena waa laga baxayaa, markiibana waxaa ku muuqanaya calaamadaha muujinaya gelitaan iyo bixitaan. Goob kasta waxaa yaala saabuunta dareeraha ah ee gacmaha la marsado. Safaf ayaa loogu jiraa dukaamada qaarkood iyada oo la ilaalinaya intay dadku isu jirsanayaan iyo tirada dukaanka gudihiisa loo ogol yahay inay hal mar ku wada sugnaadaan. Waa dareemaysaa inay dadku ku faraxsan yihiin inay soo baxaan oo xataa haddii aanay adeegsanaynin ay soo eegegaan dukaamada kana shaaheeyaan maqaaxiyaha waaweyn ee ku dhex yaala suuqaasi. Dhinaca kale, waxaa la furay ganacsiyada Soomaalida oo la dareemayo inay xaaladdu caadi ku soo noqonayso. waa kuwan qaar ka mid ah Soomaalida ka ganacsata London iyo dad adeegsanayay.
magacaygu waa Cabdulqaadir Maxamed Awnuur, waxaan deganahay magaalada London, waxaana ganacsadayaasha ka shaqaysta xawaaladda Dahabshiil iyo Taajiban hayaa. dee markii hore waddanku waa xidhnaa ilaa dibbergii hore December, sidii hawsha noogu dhacday, sidii waddanku waa u xidhnaa iminka. Laakiin hadda marki wax noo furmeen magaalada, sidii hore way soo dhaamaysaa, dadkiina waa dee ganacsigiina iminku muu dhaqdhaqaaq samaynaya. waxaanan aad iyo aadna ugu fiican yahay, dee khayrna way idin rajeynaya insha allah.
anigoo ah master Cabdulqaadir Saalax, waxaan u arkaa noloshii inay dib noogu soo noqotay. dadweynihii aada u riyaaqeen, shacabkii Londonna aada moodid inay Christmaskoodii waxoodii ay dhexboodayaan. anagu dadkii muslimkiina masaajidadii waa la noo furay qeyb ka mid ah, alxamdulilah, dadku iyo aada bay u faraxsan yihiin.
masaajidada London ku yaala qaar ka mid a ayaa iyagana dib loo furay. waxaa la raacayaa shuruucda u taala xakamaynta fiditaanka xanuunka covid 19. waxaan booqday masaajid ka mid ah kuwa dib loo furay oo ay Soomaalidu ugu badan tahay dadka ku tukada. dadkii jamaca qaarkood ayaan dareenkooda weydiiyey.
bismillahi raxmaan raxiim. magacay waxaa layihahdaa axmed shiri xasan. anigu waxaan u arkaa masaajidada oo dib loo furo arrin aada iyo aada u wanaagsan. dadka muslimiinta ay heleen meel ay ku tukadaan, isugu yimaadaan, ilmihii loo furay dib qur-aankii loo dhigo, culimmada ay akhriyaan axaadiistii, waxaan u arkaa arrin aada iyo aada u wanaagsan.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. inta muslim oon dhegaysanayso oo soomaaliga ku hadasho, waxaa idin sheegayaa magaalada London in laga furay masaajidyada, khaas ahaan masaajidka la yiraahdo Masjid An-Nuur oo ku yaallo Acton. aniga waxaan ka mid ahay maamulayaasha masaajidka. masaajidka maasha allah tabaarakallah waa furan yahay, jimco walba waa lagu dugtaa, shanta waqti waa lagu dugtaa, waa la kala fog yahay. labada qofood waxa u dhexaysa ugu yaraan metr iyo gogo, marka 150-200 meesh kuddu ka leher 400 goob waa ku dukato. masaajid wuxuu qaadaa 250 qofood ilaa 250 qofood ayaa ku dukato. waa laba door si wanaagsana maasha allah dadka ay ugu soo cibaadaystaan.
guud ahaan Britain waxaa jira meelo badan oo ay weli saaran tahay bandooda heerkeeda labaad oo ay xidhan yihiin isu socodka dadku. mandaqada Weleska ee boqortooyada Ingiriiska, dhammaan dugsiyada sare waxaa loo bedelay in casharada lagu qaato nidaamka onlineka. dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka Britain ayaa wada talaalista malaayiin qof iyada oo xarumaha lagu cayaaro kubadaha qaarkood iyo dhismayaasha shirarka loogu talagalay loo bedelay xarumo talaal oo ku meel gaar ah.
macalimiinta dugsiyada gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dalbanaya in 2 toddobaad la xiro dugsiyada fasaxa ciidda masiixiga kadib si loo yareeyo kororka COVID-19 ee ardada iyo macalimiinta. waalidiinta badankood ayaa taageersan arrinkaasi, balse dowladda iyo mucaaradka ayaa ku kala aragti gadisan. warbixintan waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji.
dalabka macalimiinta ayaa imaanaya xilli uu kordhayo tirada ardayda iyo macalimiinta laga helayo xanuunka COVID-19. ilaa iyo hadda 14.48% dugsi ee gobolka Ontario ayaa laga helay kiisas la xiriira COVID-19, halka hal iskuulna la xiray. macalimiinta waxay u arkaan kadib dabaaldega ciidda masiixiga inay haboon tahay in laba toddobaad ay ardayda ku sii nagaadaan guryahooda si loo hubiyo badqabka ardayda iyo macalimiinta fasaxa kadib, maadaama laga yaabo qoysaska qaar inay sameeyaan isu imaansho. Walaaca ugu badan ayay macalimiinta ku sheegeen inay jiraan macalimiin daah oo u nugul xanuunka. Waatan Farax Axmed oo ka mid a macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada magaalada Toronto oo xilli sii horreysay la hadashay v o eda.
wallaahi walaaca waxa weye macalimiinta ay qabaan waxay tahay macnaha maadaama ay dadka waaweyn ay saan u sheegnay ay yani dadka oo halista ugu jira xanuunkan ay yihiin waa wax yani aada walwalya wax badan waxa walba iyago sidoodii ah ilmihii kalaaska ay ku soo noqdaan. dad da-aha ku jira waaweyn, dad waxaa ku jira oo xanuunna qabaan oo maxaase oo hadduu xanuunkaana ku dhaco halis ku jira, dad waaweynaa ku jira, marka ma u wanaagsana macalimiinta.
Waalidiin badan oo kuwa soomaaliduna ay qeyb ka yihiin ayaa taageersan dalabka macalimiinta. Waatan Ayaan Yuusuf oo ka mid a waalidiinta soomaalida.
waxaa dhaceyso haddii caruurteeni laba way kadib iskool ku noqdaan waxay u tagaayeen caruurtii kale oo waalidkood lasoo dabaaldegeen oo maarata isu yimaadeen oo dad badan ay kuwada kulmeen krismaskooda usoo salad bared garayeen ayaa waxay soo dhex galaayeen caruurteeni, islamarkaanina way fiican tahay inay dowladdu maqasho. annagana waxaan taageersanahay macalimiinta in laba wiik lakala lagu daro si cudurkuna u yaraado. waxawaa qof kastana waa badbaada, caruurta way badbaadayeen, macalimiinta way badbaadayeen, caruurta qof kale ilaalisa male markay iskoolka isla galaan. annaga ahaan waxaana taageersanahay in dowladda ay maqasho macalimiinta.
dowladda ayaa rumaysan in xiritaanka dugsiyadu ay yihiin go-aanka ugu dambeeya ee ay qaadan doonto. waa kan madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo saxufiyiinta kala hadlayay arrinkan. waxay ila tahay waalidiinta iyo cid walba inay doonayso in dugsiyada waxbarashadu ay sii furnaadaan inta aan awoodno, laakiin wasiirka caafimaadka wuxuu la fadhiisan doonaa madaxa caafimaadka ee gobolka, markaas ayuu go-aanka ula soo laaban doonaa golaha wasiirada. markaas kadib ayaan si wada jira u qaadan doonaa
go-aankaasi.
laakiin xisbiga mucaaradka rasmiga ee n d p ee gobolkan Ontario ayaa tilmaamay inay ka walaacsan yihiin caafimaadka ardayda iyo macalimiinta. waa kan xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan xisbigaasi lagana soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto.
waa la socotahay oo nambarkii aada iyo aada buu maaragtay cirka ayuu isku shareeray. waxaa loo baahan yahay taxadar badan iyo foojignaan. waa la socotaan oo maaragtay dowladda laftigeedu waxa ay sameynaysaa waxaan horey loo arag oo ay leedahay maaragtay Toronto iyo Beelna waanu xiraynaa, meelaha kale u dhowdhow ee agagaarka ana way furan yihiin, dadkii markaa xaggaasi aadayaan xaggan ay aadayaan. marka dhibaato weyn ayaa taagan arinta iskuulada saa la socotid. rijinka Windsor iskuulada dhan waa la xiray hadda. macalimiinta Torontona waxay doonayaan iskuuladii in iyana maaragtay laba wiig oo kale la xiro. runtii waxaa loo baahan yahay in maaragtay waalidiinta macalimiinta iyo maaragtay public health kaba ay ka wada shaqeeyaan arintaas sida ugu haboon markaa la yeelo, maxaa yeelay waan ka walwalsannahay laftigeeda caafimaadka caruurteena iyo macalimiinta laftigooda, taasoo loo baahan yahay in la badbaadiyo.
duqa magaalada Toronto John Tory ayaa taageeray go-aanka macalimiinta isagoo xusay in inkastoo uusan ahayn dhakhtar haddana aanan laga talo weydiin arrinkan balse uu arko dalab caqli gala maadaama nasiib darro laga yaabo, ayuu yiri in qoysaska qaar iyagoo looga digay isu imaanshaha ay isku imaan karaan taasoo sababi karta in kiisas xanuunka ah ay geeyaan dugsiyada. go-aanka arrinkan ayaa laga dhursugayaa dowladda gobolkan waxa ay ka yeeli doonto ka hor inta aanan la gelin fasaxyada. Xuseen Nuur Xaaji, v o a, Toronto.
waddanka Australia ayaa waxa uu sheegay in tallaalka laga helay wadamada u k iyo u s a iyo canadaba aanan halkan laga bilaabi karin. waa dalkaasi Australia ilaa iyo inta ay ka ansixiyaan 100% hay-adaha caafimaadka ee waddankaasi. warkan waxaa kasoo diray Australia wariyaha qaaradaasi Ibraahim Cumar Baafo ee v o eda.
tijaabadan laga bilaabay wadamada u k america iyo canada ee ku saabsan tallaalka covid sagaaliyotoban ayaa dowladda Australia sheegtay inaan waddankeeda laga bilaabi doonin tallaalkaasi ilaa ay ansixiyaan hay-adaha caafimaadka u qaabilsan tallaalkaasi. dhanka kalena heshiis ay dawladdu la gashay jaamacadda Queensland ee dalkan Australia inay u sameeyso talaal ka COVID-19 ayaa la laalay heshiiskaasi toddobaadkan iyadoo jaamacaddaasina muddo ka badan 7 bilood ay ku howlaneed inay soo saarto talaalka meel fiicanna ay u maraysay hadaba warkan markii uu soo baxay ee dawladda Australia arinta ku sheegtay ayaa jahwareer uu ku riday saynisyahanada ka shaqeynayay soo saarista talaalkaasi waxana heshiiskaasi ku saabsanaa in Australia ay ka iibsato jaamacadda Queensland ilaa 10 milyan oo talaalkaasi kamid ah laakiin waxaa la rumaysan yahay in dawladda Australia ay doonayso inay ka iibsato talaalka Oxford ka ee UK laga hirgeliyay oo hadda tijaabadiisu ay si xawli ah ku socoto horey ayay dawladdu u sheegtay in talaalkaasi uu soo gaari doono waddankeeda bisha Maars ee sanadka soo aadan laakiin aan la isticmaali doonin ilaa October ama December sanadka dambe ee 2021 Australia waxay ka mid tahay wadamada sida aadka u xakameeyay cudurkan tan iyo intii uu soo gaaray waddankeeda waxana hadda gobolkan Victoria oo ahaa gobolkii uu aafada weyn u geystay cudurkan isla markaana ahaa gobolkii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii uu soo gaaray cudurka dalkan Australia gobolkan Victoria ayaa hadda ku jira kamayro wixii ku soo maray maadaama ku dhawaad 2 bil aan laga diiwaan gelin wax kiis ah isla markaana nolosha waddanka oo dhan si caadi ah ay ku soo noqotay Ibraahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cusmaan
kulanka wanaagsan dhegeystayaal haddii aan ku horeyno xubinta ciyaaraha dhinaca La Liga dalka Spain kulmo xiiso badan ayaa dhacay naadiga kubadda cagta Atletico Madrid ayaa waxa u safartay naadiga Real Madrid waana kulanka tirsan koobka dalka Spain laga ciyaaro La Liga kulankan oo lagu magacdaray kulanka derby de la Madrid ayaa naadiga Real Madrid waxay kaga wadrantay Atletico Madrid 2 gool waxba ciyaaryahan Casemiro ayaa daqadii 15-aad goolka koowaad ku furay hayeeshay daqadii 16-aad ayaa waxa naadiga kubadda cagta Atletico Madrid goolwadeeda Oblak iska dhaliyay goolka labaad kana dhigay ciyaarta 2 gool iyo waxba Atletico Madrid ayaa guldaradaasi xanuunka badan waxa ay ka khasaarisay fursad ay hoggaanka ku sii dhiirisan kareysay ee La Liga naadiga Weska waxa ay gool waxba kaga adkaatay naadiga Deportivo Alaves Getafe ayaa guldaro gool waxba kala kulantay naadiga Sevilla halka Valencia iyo Atletico Clubna ay 2 gool iyo 2 gool isla dhaaf waayeen maanta waxaa dheeli doona oo kulmadu ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee Barcelona ayaa la ciyaar doonta naadiga Levante halka Elche iyo Granada ay balansan yihiin Real Betis waxaa dheeli doonta naadiga Villarreal Real Sociedad iyo Eibar ayaa sidoo kale wada balansan oo wada dheeli doona horyaalka waxaa hogaaminaya 11 kulan oo ciyaartay naadiga kubadda cagta Atletico Madrid oo 26 dhibcood iskale Real Sociedad ayaa 12 kulan oo ciyaartay iskale 25 dhibcood Real Madrid ayaa kaalinta saddexaad fadhida oo 12 kulan oo ciyaartay iskale 23 dhibcood Villarreal ayaa 12 dhibcood iskale 12 kulan oo ciyaartay sidoo kale kulamada kale ee shalay dhacay naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa gagadeeda waxay ku martigelisay naadiga Man City kulan ka tirsan horeelka dalkaasi Ingiriiska oo kulamo xiiso badan ay sidoo kale dhaceen kulankaasi ayaa gool la'aan bareejo ku dhamaaday halka naadiga Everton ay guldar xanuun badan dul dhigtay naadiga Chelsea oo ay martigelisay Newcastle ayaa 2 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga West Bromwich Albion Wolves ayaa gool iyo waxba guldar kala kulantay naadiga Aston Villa maanta Southampton ayaa la ciyaar doonta naadiga Sheffield United Crystal Palace iyo Tottenham ayaa dheeli doona Fulham waxay la ciyaar doonta naadiga Liverpool Arsenal iyo Burnley ayaa wada balansan halka Leicester City ay la ciyaar doonto naadiga Brighton and Hove Albion horyaalku waxa hoggaaminaya oo kulamada ilaa hadda dhacay kalinta koowaad fadhida naadiga Tottenham oo 24 dhibcood iskale dhibcoynta lamid ah waxaa iskale naadiga Liverpool oo 11 kulan iyaduna ciyaartay Chelsea 12 kulan ciyaartay waxay iska leedahay 22 dhibcood haddii Chelsea oo guldaro la kulantay shalay ay badan lahayd micnaheedu waxay tahay in ay iyadu horyaalku hoggaamin lahayd ilaa iyo inta kulamadan hadda laga ciyaarayo oo kooxuhu ay markaasi kasoo badanayaan ama natiijadooda ugu yaraan la ogaan lahaa naadiga Leicester ayaa farad fadhida 12 dhibcood iska leedahay dhinaca Jeeriyada dalka Talyaaniga kulmo ayaa dhacay oo kooxuhu waxay isku arkeen naadiga Lazio ayaa gagadeeda ku martigelisay Hellas Verona 2 gool iyo gool ayaana lagu awoodroonaday Torino waxay la ciyaartay naadiga Udinese 3 gool iyo 2 gool naadiga Torino ayaa guldaro la kulantay halka Crotone ay 4 gool waxba dul dhigtay naadiga Spezia waxaa dhinaca Jeeriyada kulmada maanta dhici doona ay kooxuhu isku arki doonaan Cagliari ayaa la dhili doonta naadiga Inter Milan halka Atalanta iyo Fiorentina ay wada balansiin Bologna iyo Roma ayaa is arki doona Sampdoria waxay u socdaal doonta naadiga Napoli Genoa iyo Juventus ayaa sidoo kale is arki doona halka naadiga AC Milan ay la ciyaar doonta naadiga Parma horyaalka waxa hogaaminaya naadiga kubadda cagta AC Milan oo marka kulamada ilaa iyo hadda ay dhishay oo ilaa iyo 10 gaar iyo urursatay 26 dhibcood Sassuolo oo 11 kulan u ciyaartay iska leh 22 dhibcood halka Inter oo 10 kulan u ciyaartay iska leh 12 dhibcood Napoli waxay leedahay iyada Juventus isla leeyihiin 12 dhibcood degsiyaal waxa uu ku soo kordhin tijin kan wadaysi gudun doona xubinta ciyaaraha taas inay jirto
aadi aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinaya xubintaas ciyaaraha
degsiyaal markan dhinaca heesaha ayaanu jalaacayna ku soo dhawaada heestan
aroornimo waa naga intaas dhageystayaal anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Jamaal Axmed Cusmaan ayaa idin la socodsiineynaa dhinacii isku dubaridka iyo farsamada soo saarista barnaamijkan waxaa iska lahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi dhammaanteenu isku duban waxaan idin leenahay intaanu mar kale hawada ku kulmi doono nabad gelyo.